Епидемијата на коронавирусот поврзана со Holiday Inn на аеродромот во Мелбурн се искачи на 13 случаи. Одделот за здравство потврди вкупно 5 нови случаи, вклучително и 2 кои беа објавени доцна синоќа. Епидемиологот доктор Ненси Бакстер изјави за Канал 9 дека може да се воведе и трето заклучување во Мелбурн за да се задржи епидемијата.
So it's a very tough decision, and you know, if there's not any further community spread, it always looks like this was out of proportion. But I must say, you can't prove prevention. So I think this is something that the Victorian government needs to be thinking about very hard today, in terms of whether the best thing for us is to go into lockdown so we don't have a third wave.
Еден од новите случаи во вторникот работел во кафуле на аеродромот во Мелбурн повеќе од 8 часа додека бил потенцијално заразен. Тоа значи дека секој што го посетил кафе барот Брунети на терминалот 4 помеѓу 4 часот и 45 минути и 13 часот и 15 минути треба да се тестира и изолира 14 дена без оглед на резултатот од тестот. Терминалот 4 се користи за летовите на Jetstar и Rex. Говорејќи во Мелбурн, премиерот Скот Морисон повика на пропорционален одговор на кластерот Holiday Inn.
I know you don't want to see Victoria go back into what you had to endure last year, and I can assure you everyone is doing everything to ensure that that is not replicated again on this occasion. There's no reason that it should. As other states have demonstrated, you can get on top of this pretty quickly, and I have reason for confidence that they can do the same thing by following that same process.
Поранешниот шеф на AFL, Ендрю Димитриу, е последната личност што се повлече од одборот на Crown Resorts по прегледот во казино гигантот. Господин Димитриу поднесе оставка во четвртокот со цел организацијата да ги подобри своите шанси со регулаторот на Нов Јужен Велс. Предходно оваа недела, извештајот покажа дека Краун казиното не е погоден за водење на новото казино во Сидни, во Барангару, и уште двајца други директори заминаа во средата. Исто така се вели дека извршниот директор на Краун Ресорс и директор на одборот Кен Бартон ќе замине од функцијата. Скот Морисон застана во одбрана на Питер Датон во врска со обвинувањата за користење на владени грантови во заедницата. Господин Датон е обвинет за пренесечување на грантовите во претежно коалицијски и маргинални места пред последните избори, а понекогаш и против советите на неговите сопартици. Но Скот Морисон изјави за радиото 3AW дека не видел ништо што укажува на тоа дека министерот направил нешто надвор од правилата.
Just the Labor Party throwing mud. It's what they do.
Well, the figures are pretty damning when you look at them. Have you had a look at the figures?
Yeah, I'm aware of them, and I'm not aware of any breaches of any rules or regulations in relation to the administration of that program. If the Labor Party thinks there has been, then they should actually make an accusation with substance rather than just throwing mud around, which seems to be all they can do these days.
8000 вакцини што требаше вчера да стигнат од Србија во Македонија не стигнаа поради административни пречки. Вакцините од Србија тргнале без дозвола од производителот Pfizer. Камионите со вакцините биле подготвени, но во последен момент производителот Pfizer побарал дополнителна документација за нивниот извоз. Македонската влада и Министерството за здравство потврдија дека се чека компанијата да ѝ даде одобрение на Србија, пошто веднаш ќе биде извршено примопредавањето. Во сообщението од македонската влада се вели.
Примопредавањето на пратката беше одложено од техничка причина. Двете влади се во постојана комуникација и сме известени дека документацијата од страна на Република Србија е целосно комплетирана. Во моментов се очекува во најбрз можен рок компанијата Pfizer да издаде документирано одобрение до Република Србија, пошто веднаш ќе се реализира примопредавањето.
Премиерката на Србија, Ана Барнабич, вчера за МИА изјави, цитирам, се е подготвено Србија да и ги предаде вакцините на Македонија, но се чека дозвола на американскиот производител, затворен цитат. А председателот на ВМРО ДПМН Христијан Мицкоски побара оставка од надлежните поради одложувањето на првата пратка вакцини од Србија во Македонија, потенцирајќи дека, цитат, тоа е голем срам за сите нас, затворен цитат. Инаку вчера во Македонија се регистрирани 7 починати лица од COVID-19, а регистрирани новозаразени 416 лица. Повеќе од 25.000 граѓани до вчера се има пријавено преко онлайн апликацијата за вакцинирање, информира од Министерството за здравство. Поопшено за настаните во Македонија, во извештајот веднаш повестите. А демократите го завршија својот случај против Доналд Трамп во второто судење за импичмент на поранешниот председател. Тие тврдат дека Трамп го поттикнал бунтот на 6 јануари во зградата на Капитол во САД и објавил претходно невидени видеоснимки од натрешноста на зградата. Тимот за одбрана на Доналд Трамп ќе се обрати на судењето на 13 февруари. Американскиот председател Џо Бајден вели дека Сенатот на САД има важна задача пред него.
I think the Senate has a very important job to complete, and I think my guess is some minds may have been changed, but I don't know.
Еден човек од Мелбурн е обвинет за убиство на неговата девојка Джу Кели Жанг, која последен пат била видена во Епинг. 35-годишниот Джун Сеонг Тан од Донгастер беше уапсен на аеродромот во Мелбурн и се очекува тој денес да се појави пред судот. Одредот за исчезнати лица пребаруваше кај поток во Айванховест како дел од истрагата. Продажбата на алкохол во Австралија достигна рекордно ниво со близу 2 милиарди долари потрошени само во декември. Бројките на Бирото за статистика покажуваат дека предметот во малопродажбата се зголемил за скоро 27% минатата година, достигнувајќи рекордни 15,6 милиарди долари. Катерина Джорджи од Фондацијата за истражување и едукација за алкохол вели дека трговците за алкохол рекламирале агресивно за време на заклучувањата.
So as soon as the lockdown measures hit, we saw alcohol companies using the COVID pandemic as a way to try and sell more products. We need proper controls around alcohol advertising so that companies can't use a global health crisis to really target people, particularly people who are doing it tough.
Според најновата курсна листа, денеска еден австралијски долар се менува за 0,63 евра, за 0,77 американски долари и 38,96 македонски денари, додека еден американски долар се менува за 50,39 македонски денари, а 1 евро за 61,09 македонски денари. Од спортот, вестите ни доаѓаат од тенисот, имено Алекс Деминар вели дека морал да научи да го прилагодува својот стил на игра во изминатите 12 месеци. Австралијецот се пласираше во третото коло, откако го победи Пабло Куевас од Уругвај со 3:0 во сетови на арената Маргарет Корт. 21-годишникот го пропушти ланскиот турнир поради повреда и вели дека изминатата година го научила на важноста да може брзо да се прилагоди.
One of the biggest things is just to adapt. That's something we've learned with last year, with COVID, with everything. So one of the biggest things I've learned is you got to be versatile, you got to adapt and just be ready for any situation.
Австралијката Саманта Стосур беше поразена со 2:0 во сетови од американката Джесика Пегула во нивната средба во второто коло, додека машкиот рекет број 2 Рафаел Надал напредуваше со победа од 3:0 во сетови против американецот Майкл Мох. Надпреварот беше нарушен од една жена која на крајот беше отстранета од обезбедувањето од арената. Жената викаше и го држеше средниот прст кон тениската ѕвезда. Говорејќи по надпреварот, Надал вели дека лудориите на жената го забавувале.
For me it was funny. Honestly, somebody doing the finger to me with I don't know the reason, but but was at this, yeah, I was surprised, yes, but at the same time we were thinking poor girl because it probably she was drunk or something like this, I don't know.
А од денешните средби на првиот Grand Slam тениски турнир годинава издвојуваме два надпревари, имено Новак Джокович ки игра против Тейлор Фриц, додека Ник Кириос игра против Доминик Тим. Да слушнеме какво време е очекува за поголемите градови во Австралија за утре, сабота, 13 февруари. Перт сончево со температура до 32 степени, Аделаид делумно облачно до 24, Мелбурн можен утрински слаб дожд до 21 степен, Хобарт делумно облачно до 21, Камбера кратки повремени врнежи до 26 степени, Сидни врнежа дожд до 27, Брисбен делумно облачно до 32 степени, Дарвин можни врнежи од дожд и можна бура до 31 степен и Алекс Спрингс делумно облачно со температура до 30 степени.